бу азатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-sentyabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Oxus Gold O'zbekiston hukumati ustidan da'volarini xalqaro sudga taqdim qildi. O'zbekistonda yarim yilda yana 500,000 ish o'rni yaratildi.
Yangi ish o'rin yo'q, bu yolg'on gap bu. Yaratilgani yo'q, bu yolg'on gap, yolg'on ma'lumot.
Qozoq paxtasi o'zbeknikiga nisbatan qimmat. Bugungi kunda minglab o'zbekistonlik ko'proq haq olish uchun Qozog'istonda paxta teryapti.
Oilaviy kelganlar ham bor, er-xotin, aka-uka. Ishonsangiz bormi, ko'chada yursangiz kechqurun O'zbekiston deysizdi.
Rossiya prezidenti Putin Qirg'izistondagi loyihalarga O'zbekistonni ham jalb qilish tarafdori. O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi? Ozodlik onlayn dasturida shu mavzuda muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Demak, ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Shvetsariya rasmiylari pul yuvish ishiga aloqador O'zbekiston fuqarolarining bank hisob raqamlari hibs etilganini tasdiqladi. Bu haqda chorshanba kuni ma'lumot bergan Shvetsariya prokuraturasi rasmiy vakili Janet Balmer avgust oyida mamlakatdagi bir nechta bankda 100 million frank muzlatib qo'yildi dedi, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. O'tgan oy boshida Shvetsariya prokuraturasi Ozodlik radiosi so'roviga javoban yo'llagan rasmiy xatida O'zbekistonning fuqarosi Jenevada qo'lga olinganini tasdiqlagan edi. Ayni vaqtda bu ish bo'yicha 4 nafar O'zbekiston fuqarosi pul yuvish amaliyotiga aloqadorlikda ayblanmoqda. 2 kishi hibsga olindi, deyiladi Shvetsariya prokuraturasi yuborgan bayonotda. Hibsga olinganlar ismlari keltirilmagan bo'lsa-da, ular O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari Shohir Sobirov va Alisher Ergashev ekaniga oid jiddiy ishoratlar bor. O'zbekiston fuqarolari Shvetsariyaning Lombardier bankidagi pul yuvishga aloqador deb ko'rilgan hisob raqamlariga daxl qilgan paytda hibsga olingan edi. Shvetsariya prokuraturasi pul yuvishda ayblayotgan O'zbekiston fuqarolarining yana ikkisi Gayana Vakan va Behzod Ahmedovlardir va ularning ham prezident qiziga yaqin aloqasi borligi aytiladi. Toshkent shahar Mirobod tuman soliq inspeksiyasining bir guruh xodimlari korrupsiyada aybdor deb topilib, turli muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. O'zmetronom internet nashri o'zining ishonchli manbalariga tayanib xabar qilishicha, Mirobod tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i Abduvahob Xo'jayboyev 9 yilga, uning o'rinbosarlari 7 yildan va boshqa xodimlari 5 yildanga qamoqqa mahkum qilingan. O'zbekistonda soliq tizimi eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa Davlat soliq qo'mitasi tarkibida bozorlarni tekshirish guruhi tuzilganidan beri soliq qo'mitasi xodimlarining o'z vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda kichik tadbirkorlarga nisbatan ta'magirlik qilish holatlari ko'paygani aytiladi. Transparency International tashkilotining 2011 yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 182 mamlakat orasida 177 o'rinni egallagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kuni Bishkek yaqinida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashdi. Ikki prezident muzokaralari kun tartibidan Rossiyaning Qirg'izistondagi harbiy bazasi taqdiri ham o'rin oldi. Atambayev bilan birga o'tkazilgan matbuot anjumanida Putin Qirg'iziston va Tojikistondagi Rossiya bazalari mintaqadagi barqarorlikning omillari sifatida xizmat qilmoqda deya ta'kidladi. Putinning Qirg'izistonga tashrifi arafasida Rossiya matbuoti Bishkek yaqinidagi Kant harbiy bazasi ijarasini uzaytirishga oid kelishuv imzolashga tayyor ekanini xabar qilgan edi. Xabarlarda aytilishicha, baza ijarasi uchun to'lanadigan haq yiliga 4,5 million AQSh dollari miqdorida saqlanib qoladi. Atambayev muzokaralardan keyin qilgan bayonotida Buyuk Rossiya davlati bilan hamkorlik Qirg'iziston uchun muhim bo'lib qolishini ta'kidladi. Ikki prezident shuningdek Rossiya Qirg'izistonning 489 million AQSh dollariga teng qarzidan 2016 yilgacha bosqichma-bosqich voz kechishini ko'zda tutuvchi hujjatni ham imzoladi. Kobulda 100 Kobulda yuzlab Afg'onistonlik Fransiyada Muhammad payg'ambarni xalj qiluvchi karikaturalar chop etilganiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. 300 ga yaqin namoyishchi Fransiyaga o'lim va Amerikaga o'lim qabilidagi shiorlar bilan chiqdi. AQShga qarshi xitoblar Amerikada havaskor kinochilar olgan Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi musulmonlar gunohsizligi nomli filmi bilan bog'liq. Tehronda ham o'nlab talaba Fransiya elchixonasi oldida norozilik uyushtirib, Fransiya va AQSh bayroqlariga o't qo'ydi. Islomobodda esa politsiya AQSh, Britaniya va Fransiya elchixonalari joylashgan diplomatik majmuaga bostirib kirishga uringan olomonni tarqatish uchun namoyishchilarga qarata o't ochdi. Pokiston poytaxtidagi namoyishda mingga yaqin odam, asosan talabalar ishtirok etdi. AQSh terrorchilikka qarshi kurash idorasi rahbari 11 sentyabr kuni Liviyaning Benghazi shahridagi Amerika konsulligiga qilingan hujum terror xuruji bo'lgan, lekin avvaldan rejalashtirilmagan deya bayon qildi. AQSh milliy aksil terror markazi direktori Matthew Olson chorshanba kuni Kongress a'zolari oldida qilgan chiqishida Benghazidagi hodisa bir necha soat davomida avj olgan, oldindan rejalashtirilmagan hujum bo'lgan deya ta'kidladi. Olson hujum qilganlarning ba'zilari Al-Qoidaga aloqador bo'lganiga oid ishoratlar bor deya qo'shimcha qildi. 11 sentyabr kungi hujumda AQShning Liviyadagi elchisi Chris Stevens va amerikalik yana 3 diplomat o'ldirilgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay payshanba kuni 5ta viloyat hokimini ishdan oldi. Hokimlarning ishdan chetlatilishi hukumat tomonidan olib borilayotgan korrupsiyaga qarshi kurash urinishlarining bir qismi sifatida izohlanmoqda. Ishdan olinganlar orasida Britaniya va AQSh rasmiylari Talibonga qarshi kurashda muhim ittifoqchi deb qaraydigan Helmand viloyati hokimi Muhammad Gulob Mangal ham bor. Prezident Karzay ishdan olgan yana 4 nafar mulozim Kobul, Bag'doz, Nimroz va Vardak viloyatlari hokimlaridir. Shuningdek, Faryob, Tahor, Lag'man va Lug'ar viloyatlari hokimlari ham boshqa lavozimlarga o'tkazildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'liq matni saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info hamda Sayfon proksilar orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali kirish esa yana ham oson. Bunda sizga Ozodlik Mobi yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan boshlaymiz. Demakki, Gulnora Karimova bilan kelishuv shvedlarga qimmatga tushishi mumkin. 3dan 1 qism aksiyalari Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi, ya'ni Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov ortidan Shvetsiyada yuzaga chiqqan janjal, shirkat rahbarlari iste'fosi va uning O'zbekistondan chiqib ketishi bilan tugashi mumkin. Ayni mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Hozir studiyada Zamira opa. Demak, Zamira opa, eshitamisizlar?
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Shvetsiyadagi janjal qizigandan qizib bormoqda. Buning oqibatida O'zbekistondagi yirik mobil operatori Ucell egasi Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati mamlakatdan chiqib ketishi mumkin. Shirkatning O'zbekistonda davomli qolishi uchun tijoriy va boshqa sharoitlarning qanchalik rag'batli ekani muntazam o'rganilmoqda va bu sharoit maqsadga muvofiq deb topilmasa, shirkat O'zbekistonni tark etishi mumkin deya bayonot berdi Telia Sonera prezidenti Lars Nyurberg. Bugun Shvetsiya poytaxtida o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ayni shu anjumanda aksiyalarning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera prezidenti 2007-yilda O'zbekiston hukumatidan litsenziya olish uchun rejim, aniqrog'i Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora berganlik ayblar yuzasidan javob berishga ham majbur bo'ldi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining vazifa tekshirish deb nomlangan ko'rsatuvida namoyish etilgan hujjatli filmda Stokgolm hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shaniga o'ta jiddiy ayblov qo'yildi. Filmda Shvets shirkati 2007-yilda O'zbek mobil aloqa bozoriga kirib, Ucell korxonasini ochish uchun Gulnora Karimovaga 337 million AQSh dollari miqdorida atkat berganlikda ayblanmoqda. 20 sentyabr kungi matbuot anjumanida Telia Sonera prezidenti Nyurberg hujjatli film mualliflarining 3dan 1 qismi Shvets davlatiga qarashli bo'lgan shirkatning O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Karimov rejimiga pora bergani va buning uchun pul yuvish sxemalariga qo'shilgani haqidagi ayblovlarni keskin rad etdi. Ayni paytda shirkat bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida mustaqil mutaxassislar yollashi, agar shirkatning O'zbekistonda g'ayri-qonuniy va g'ayri-axloqiy ishlarga aralashgani isbotlansa, o'zining iste'foga ketajagini e'lon qildi. Stokgolmdagi matbuot anjumani tugashi bilan ozodlik savollariga javob bergan Telia Sonera shirkati vitse-prezidenti Sisilia Edstrom ham o'z boshlig'i bayonotini so'zma-so'z takrorladi.
Well, from our perspective, what we are convinced over is that we haven't bribed anyone.
Bizning nuqtai nazarimizdan hech kimga pora bermaganmiz, hech qanday pul yuvish operatsiyasiga aralashmaganimiz borasida ishonchimiz komil. Ammo bu jurnalistlar bizga qarshi o'ta jiddiy ayblov qo'ymoqda. Biz pul o'tkazgan shirkat risoladagiday ro'yxatdan o'tgan va biz sotib olgan chastota va litsenziyaning egasi sifatida huquqiy maqomga ega edi. Biz shartnoma tuzgan shaxsning bu shirkat nomidan ish ko'rish vakolati bor edi. Biz kesgan surishtiruvdan shular aniqlandi va bundan boshqa narsa chiqmadi, dedi 20-sentyabr kuni Telia Sonera prezidenti bilan matbuot anjumani o'tkazgan shirkat vitse-prezidenti Sisilia Edstrom xonim. 19-sentyabr kuni Shvetsiyaning SVT jamoatchilik televideniyasi namoyish qilgan hujjatli film o'sha kuniyoq mamlakatda shov-shuvga sabab bo'ldi va hukumat va Telia Sonera koridorlarida jiddiy mojaro boshlanishiga asos bo'ldi.
It's a big story in Sweden now. The minister for public holdings.
Bu hozirda Shvetsiyadagi juda katta voqeaga aylandi. Kecha film namoyish qilinishi ortidan jamoatchilik holdinglari bo'yicha davlat vaziri televiziyada chiqish qilib, qo'yilayotgan ayblovlarning nihoyatda jiddiy ekani va bu savollarga aniq javob berilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Ayni paytda Shvetsiyada jiddiy moliyaviy firibgarliklarni taftish qiluvchi maxsus davlat idorasi bor. Bu idora ham vaziyatni yaqindan kuzatmoqda va tez orada Telia Soneraning O'zbekiston hukumatidan qanday qilib chastota va litsenziyani sotib olgani yuzasidan rasmiy jinoiy ish ochilsa kerak, deydi vazifa tekshirish deb nomlangan hujjatli film mualliflaridan biri Fredrik Laurin ozodlik bilan suhbatda. Demak, mehribon, ko'rib turganingizdek, Shvetsiyada janjal kuchayib bormoqda. Ayni paytda Shvetsariya bosh prokuraturasi ham o'zbekistonlik 4 fuqaroga tegishli bo'lgan bank hisoblarini muzlatib qo'ydi. Bu hisoblarda esa yuzlab million dollar pul borligi aytilmoqda. Shved jurnalistlari o'tkazgan surishtiruv va Shvetsariya prokuraturasi o'tkazayotgan tergov bir nuqtada birlashmoqda va bu pullar izlari O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kelganda yo'qolib qolmoqda. Demak, hozircha ham Shvetsiyada ham Shvetsariyada tergov va surishtiruv jarayoni davom etmoqda.
Demak, tushunishimizcha bu o'sha shov-shuvli mojarolarning boshlanishi ko'rinadi.
Boshlanishi va aytib o'tmoqchiman, bu surishtiruv jurnalistikasi juda jiddiy va uzoq ishlanadigan ish va shuning uchun hozir efirda bu jarayonga oid hamma ma'lumotlarni bera olganimiz yo'q. Efir vaqtimiz cheklangani uchun marhamat qilib ozodlikning internet saytiga kirishsa tinglovchilarimiz bu janjalga oid tafsilotlar, bu filmda keltirilayotgan ayblovlar qanday qilib Telia Sonera to'lagan pulning Gulnora Karimovaga borib taqalishini ko'rsatuvchi, demak, izlar hammasi saytimizda turibdi. Marhamat qilib ozodlik saytiga kirishsa, shu yerdan, demak, surishtiruvga oid yanada kengroq ma'lumotlarni topib o'qishlari mumkin.
Rahmat, Zamira opa. Demak, ayni maqolani siz saytimizda Gulnora bilan kelishuv shvetlarga qimmatga tushishi mumkin
sarlavhasi
ostida o'qishingiz mumkin. Demak, navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston va xalqaro miqyosda bo'layotgan bir mojaroviy holatga oid. Oxus Gold O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro arbitraj sudiga shikoyatlarni taqdim etdi. O'zbekistondagi Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi yuzasidan kelib chiqqan mojaroni mahalliy sheriklari bilan tinch yo'lda hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchrashishi ortidan Britan shirkati Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj mahkamasiga tortishga majbur bo'lganini bildirdi. Oxus Gold xalqaro arbitraj sudiga ikki tomonlama shartnomalarning O'zbekiston tarafidan buzilishi oqibatida shirkatga yetkazilgan zarar miqdori to'g'risida hisobot va ekspertlar xulosasini ham taqdim etgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Britaniyaning Oxus Gold oltin ishlab chiqarish shirkati Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi va xondiza konlari uchun qo'ygan investitsiyalari O'zbekiston hukumati tarafidan o'zlashtirilgani yuzasidan xalqaro arbitraj sudiga o'z da'volarini taqdim etgan. O'zbekistondagi Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi yuzasidan kelib chiqqan mojaroni mahalliy sheriklari bilan tinch yo'lda hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Britaniyaning Oxus Gold shirkati Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj mahkamasiga tortishga majbur bo'lganini bildirgandi.
On September the 17th we submitted our statement of claim.
Oxus Gold xalqaro arbitraj sudiga ikki tomonlama shartnomalarning O'zbekiston tarafidan buzilishi oqibatida shirkatga yetkazilgan zarar miqdori to'g'risida hisobot va ekspertlar xulosasini ham taqdim etgan. Shirkatga ko'ra O'zbekiston tomonidan yetkazilgan zarar qariyb 400 million AQSh dollaridan kam emas. Oxus Gold O'zbekistonda 2003 yildan beri Omontoy tog' hududida oltin va kumush qazib chiqarish bilan shug'ullanib keladi. Shirkat buning uchun Qizilqum markazidagi konlarda umumiy qiymati 31 million dollarga baholangan oltin ajratib oladigan korxonani ham ishga tushirgandi. O'zbekistonda oltin qazib chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxonani Britan shirkati O'zbekiston Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi bilan 50-50 foizlik sheriklik asosida barpo etgandi. Oxus Gold va O'zbekiston hukumati o'rtasida kelishmovchilik o'tgan yil yozda shirkatda o'tkazilgan kompleks tekshiruvlar chog'ida Britan shirkati iqtisodiy qonunbuzarlikda ayblanishi ortidan paydo bo'lgandi. O'z navbatida O'zbekiston tomoni o'tgan yil Oxus Gold shirkati ustidan Angliya Oliy mahkamasiga shikoyat qilib, shirkatdan 10 million dollardan ko'proq miqdordagi maxsus dividendni undirib berishni talab qilgan. O'zbekiston dunyoning yirik oltin ishlab chiqaruvchi davlatlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda 40 dan ortiq oltin konlari mavjud bo'lib, yiliga 80 tonnadan ko'proq oltin qazib olinadi. G'arbdagi kuzatuvchilar O'zbekistonning oltin zaxiralari mamlakat prezidenti Islom Karimov va uning oilasi tomonidan nazorat qilinishini aytib kelishadi.
Shu'rinda dastur davomida tinglashingiz bo'lgan, tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda yarim yilda yana 500,000 ish o'rni yaratildi. Qozoq paxtasi o'zbeknikiga nisbatan qimmat va shuning uchun ham bugungi kunda minglab o'zbekistonlik ko'proq haq olish ilinjida Qozog'istonda paxta teryapti. O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Rossiya prezidenti Putin Qirg'izistondagi loyihalarga O'zbekistonni jalb qilish tarafdori, shuningdek dastur davomidan o'rin olgan ozodlik onlayn eshittirishida O'zbekiston paxta qirg'ishidan qutula oladimi degan savol atrofida bahs munozarani tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda yarim yilda 500,000dan ziyod ish o'rni yaratildi. O'zbekiston Oliy Majlisi quyi palatasi deputatlariga hisobot bergan O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vaziri joriy yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatda 500,000dan ziyod ish o'rinlari yaratilganini aytdi. Biroq kuzatuvchilar bu ish o'rinlarining asosiy qismi haqiqatdan yiroq ekanligini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 19 sentyabr kuni O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri hisobotini tingladi. Vazir deputatlarga joriy yilning 6 oyi davomida 510 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgani haqida axborot berdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi internet saytida berilgan xabarga ko'ra, iqtisodiyotni rivojlantirishning o'zbek modelini qo'llash natijasida jahondagi ko'plab mamlakatlarda moliyaviy va iqtisodiy inqiroz hali ham davom etayotgan va buning oqibatida ish o'rinlari qisqartirilayotgan, korxonalar yopilayotgan bir paytda fuqarolarni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan barqaror himoyalanganligiga erishish imkonini bermoqda. Bu xabarda yozilishicha, inqirozga qarshi qabul qilingan O'zbekistondagi dasturning muqobili dunyoda yo'q. Biroq aholining bandligi masalasi bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik mutaxassislar O'zbekiston Mehnat vazirligi bergan bu ma'lumotlar haqiqatdan uzoq ekanligini aytadilar. Aholi bandligi bilan shug'ullanadigan tuman bo'limlaridan birida inspektor bo'lib ishlaydigan, ismi xavfsizlik nuqtai nazaridan sir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, bu ish o'rinlari faqat qog'ozdagi hisobot xolos.
Ishlamaydi, lekin u odam bor odamda, masalan, Rossiyadan o'zi Rossiyadan qaytib kelyapti. Faqat ishlamaydi onlar. O'shaga endi mehnat vaziri borib, mahalla fuqarolar yig'iniga kirib, shu Rossiyadan kelganlar bor, o'sha yerda bir 5-10 nafarni chaqirib, haligini kichik ko'pi pasportlarini olishib, yani nima qilib u odamni pasportlarini qo'yib ishga nima qilinadi, buyruq chiqariladi degan qilinadi. Ba'zida buyruqlar ham chiqariladi. Lekin u ishlamaydi faktiski. Ammo o'sha hisobda bor.
Deydi aholi bandligi bilan shug'ullanadigan tuman bo'limlaridan birida ishlayotgan inspektor. Uning aytishicha, ish o'rinlari asosan Rossiyada, Qozog'istonda ishlaydigan mehnat muhojirlari hisobidan sunniy yaratilyapti.
Tuman viloyatlarga berilgan topshiriq. Shuncha qilasan, shuncha qilasan. Hisobotda masalan, o'sha tumanlarda nimalar bor? Markazlar borda, birinchi kumalashuvchi markazlar bor har bir tumanda. Masalan, kasanachilik shu oyda 240 ta bo'lish kerak. Sanoat korxonalar ishlar nimasi bo'yicha shuncha savob bo'lish kerak degan topshiriq bo'ladi. O'shandan keyin regulirovka qilib, pastda o'shani to'g'rilab atchot beriladi. Keyin undagi nimalar korxona tashkilotlariga borib, o'sha yerdan baribir nima qiladi. 50-300 va 100-300 korxonalar bor-ku. Masalan, aytaylik, 50 ishchi bor, faktiki. 30 atchot berilgan bo'lsa yoki 50 berilgan bo'lsa, 20 qo'shiladi shunga, 10 qo'shiladi.
Deydi inspektor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yilda 950 mingdan ziyod ish o'rni yaratilgan. 2012 yilda esa 967 mingta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda ishga layoqatli aholining 4.8% ishsizdir, ya'ni 609 ming kishi ishsiz demakdir. Shu paytgacha O'zbekiston rasmiylari mamlakatdagi ishsizlik darajasiga oid ma'lumotlarni xasboshlab kelgan. E'lon qilingan ma'lumotlarda esa ishsizlik darajasi 0.5% ham kamroq ekani iddao qilib kelingan. O'zbekiston hukumati keyingi 3-4 yil ichida yiliga 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari tashkil qilinayotganini ham iddao qiladi. O'zbekistonda ishga layoqatli aholi soni 16 millionga yaqin ekani aytiladi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat tashqarisida mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar soni 3 milliondan 5 milliongacha tashkil qiladi.
Demak, O'zbekistonda har yili 1 million atrofida ish o'rinlari, yangi ish o'rinlari yaratilayotgan paytda millionlab o'zbekistonlik xorijga ketyapti. Pul topish yilinjida navbatdagi lavhamiz ayni mavzuni davomi deyish mumkin, chunki shu kunlarda minglab o'zbekistonlikni Qozog'istonning paxta dalalarida uchratasiz. Demak, bugungi kunda asosan Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan bo'lgan o'zbekistonlik terimchilar har bir kilogram tergan paxtasi uchun O'zbekistondagi terim narxlariga nisbatan 2 barobar ko'p haq berilayotgani uchun Qozog'istonning janubiy tumanlarida paxta teryapti. Mavzu tafsilotlarini ham kasbim Sadri Dinashur o'rgandi.
Janubiy Qozog'istonning birgina Maqtaorol tumaniga 1000dan ortiq o'zbekistonlik terimchilar kelgan. Bu haqda Ozodlikka shu tumanda yashaydigan qarindoshlarini ko'rgani borgan jizzaxlik Hasanboy gapirib berdi.
Mana O'zbekistonda ham paxta bor-ku, nega O'zbekistondan termaysizlar desam, O'zbekistonda deydi, birinchi, ikkinchi, beshinchi kunlik beradi. Paxtani anaqa birinchi terim yaqinlashgandan keyin bermay qo'yadi deydi. Undan keyin bu yerda deydi, paxta ko'p deydi, odamlar mana qozoq og'aylarimiz o'nchalik amanaqa paxta yechadi, boshqa qiladi, lekin terimga ular sal yo'qroq xalqda edi, ular shunaqaroq sal Yevropa anaqasidanda ular. Ular shu qanchalik odam bo'lsa O'zbekistondan olib kelib, aytgan pulni berib ishlatib, davriga kirgizib, yana yilam keladigan qilib jo'natadi.
Uning aytishicha, u mehmonlikka borgan qishloqda 300 dan ortiq o'zbekistonlik terimchilar bor. Maqtaorol tumanidagi xususiy yer egalaridan biri 10 gektar yerda paxtakorlik qilayotgan Abdurahmonning aytishicha, u sobiq ittifoq davrida Jizzaxning Forish tumanidan ko'chib kelgan. Abdurahmon o'zbekistonlik terimchilardan juda xursand ekanligini aytdi.
Endi masalan, meni 10 gektar yerim paxtam bo'lsa, 10 odam qabul qila olamda o'zimga, keyin shuni aylanib teraveradi. Polni nimasi yetadi o'zimga? 10 kishiga o'rtacha qara olaman.
10 kishini siz uyingizga joylaysiz, nimasi ovqatini hamma berasizmi?
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam, ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz. Ular har yil keladigan klientlar, ular har yil o'zlari keladilar.
Endi qanchadan haq berasiz, masalan, 1 kilogram paxtasiga terib berganiga?
15 tanga.
Bu qancha bo'ladi endi? Dollarga?
Qaysi pulga?
dollarga qancha bo'ladi 15 tanga?
Hozir qarangda, 100 dollarimiz bor-ku.
A siz 10 sent berasiz ekan bo'lmasa.
Shunga 300 dan qimmatroq qilib tushadi.
Kimlar qayerdan keladi? O'zbekistondan qayerdan keladi sizlarga?
Vodiydan keladi, shu Sirdaryo, Jizzaxdan keladi.
Deydi Abdurahmon. Yer egasiga ko'ra, o'zbekistonlik kirimchilarning yeb ichishi, yotar joyi hammasi uning zimmasida.
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam, ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz.
Deydi Abdurahmon. Uning aytishicha, Qozog'istonga kelgan terimchilarni politsiyadan ro'yxatdan o'tkazish, ularni bojxonadan kutib olib kuzatib qo'yish ham yer egalarining zimmasida.
Aslida meni tomojina kelib o'tgandan keyin bir oylik chetga qo'yiladi-da. Keyin bir oy bitgandan keyin agarki u o'z ishtiyorda men uyimni sog'indim, bola chaqam bor, yaqinda qarindoshim to'y qilyapti. Bir o'tib qaytib keladi, yana bir oylikka chetdan bostiriladi. Migratsiyaga bostiradi, u pasportga bostirmaydimi? Uni keyin masalan kelib tekshirsa ham bu qo'lda qonuniy yo'l bilan o'tgan. Unaqa dokument qo'l o'zini tayyor qilamiz. Ular keladi, nima qilib bo'ldi?
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon. Biz suhbat asnosida Abdurahmondan nega sizlarda terim uchun narx O'zbekistonga nisbatan 2 barobar qimmat, bu o'zini oqlaydimi deb so'radik.
Bizda mana yerni har o'zimizga tarqatib bergan ku yerimizni. Keyin davlat tomonidan arzon sizlarga keladi, arzon litra keladi. Qo'lda bozorda ham shunday sotyapti. Davlat tomonidan uni yarim narxiga ham keladi dektarga qarabdi. Biz yerga o'zimiz xo'jayinlar qilamiz. Yana uni supisa degani bor-ku, yordam davlatdan gektarga 12 ming tangadan beradi bizga. Endi xudo xohlasa endi 15 ming tanga bo'ladi. Yil sayin ko'tarilyapti.
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Bishkekka rasmiy safari chog'ida O'zbekiston qurilishiga qarshilik qilayotgan Qambarota 1 va Yuqori Norin GES kaskadlarini hamkorlikda barpo etish shartnomasi imzolandi. Rossiya prezidenti qirg'iz jurnalistlarining O'zbekiston Qambarota 1 GESini qurishiga qarshilik bildirayotgani to'g'risidagi savollariga biz O'zbekistonning ham mazkur loyihalarga jalb qilinishi tarafdorimiz qabilida javob berdi Vladimir Putin. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Vladimir Putin Bishkekga 19 sentyabr kuni kechqurun tashrif buyurdi. Uning Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev bilan uchrashuvlari 20 sentyabrda o'tkazildi. Rossiya prezidenti rahbarligidagi delegatsiya Bishkekka 3 samolyotda kelgani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev muzokaralar chog'ida Rossiyani Qirg'izistonning eng yaqin strategik hamkori sifatida e'tirof etdi.
Всякое уже было за последние годы, но мы, я думаю, в Кыргызстане все понимаем, что наш основной, наш главный стратегический партнёр, конечно же, Россия.
Bunga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistonning avvalgi hukumati bilan munosabatlar sovuqlashganiga qaramay, rus xalqining Qirg'izistonga munosabati o'zgarmay qolganini aytdi.
У нас могли быть любые какие-то споры с прежним руководством Киргизии.
Qirg'izistonning avvalgi rahbariyati bilan kelishmovchiliklar va bahs munozaralar bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo shunga qaramay yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, Qirg'izistonga va qirg'iz xalqiga nisbatan munosabatimiz doim ijobiy bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda hamkorlikni rivojlantirishda davom etmog'imiz zarur, dedi Vladimir Putin. Bishkekda Putin va Atambayev oltita shartnomani imzoladi. Imzolangan hujjatlar orasida Qambarota 1 GESini hamda Yuqori Norin GES kaskadlarini qurish va hamkorlikda foydalanish to'g'risidagi shartnomalar ham bor. Vladimir Putin jurnalistlarning Qambarota 1 GES loyihasiga O'zbekiston qarshiligi yuzasidan bergan savollarga javob aytar ekan, biz barcha manfaatdor tomonlarni hamkorlikda ishlashga chaqirish orqali bu tashvishlarni bartaraf eta olamiz, deb javob berdi.
Мы выступаем и за увеличение этой работы и Казахстана.
Biz bu ishga Qozog'iston va O'zbekistonni ham jalb etish tarafdorimiz. Biz kecha va bugun Qirg'iz prezidenti bilan gaplashdik. Qirg'iz tomoni bu fikrga qo'shiladi. Biz o'z hamkorlarimizni birgalikda ishlashga chaqiramiz. Bu ish gidroenergetika sohasidagi bo'lajak korxonalarni boshqarishga taalluqlidir, dedi Vladimir Putin. Bir hafta oldin Qirg'iz parlamentiga chiqish qilgan prezident Atambayev ham Qambarota 1 GES qurilishiga O'zbekistonni jalb qilish masalasini aytib o'tgan edi.
Bu masalalar bo'yicha men Islomobod Abdug'ani için özü menen de söyleşip atam.
Bu masala yüzasından men İslam Abdug'aniyevichin özü bilen ham gaplashyapman. Rossiya tomoniga ham kurulacak geslerinin 50% aksiyası sizlerde, 50% ise bizge tegishli. Sizler özünüzge tegishli 50%'dan Özbekistan ve Kazakistan'ga uluş veringler deyip ayta yapmız degen edi. 12 sentyabr günü Almazbek Atambayev. Qirg'izistonlik siyosatshunos Mars Sariyev prezidentlarning bu bayonotlarini sharhlar ekan, O'zbekiston mintaqadagi eng yirik davlat bo'lgani uchun ham yirik loyihalarni bu mamlakat ishtirokisiz amalga oshirib bo'lmasligini aytdi.
O'zbekiston O'rta Osiyoda strategik mamlakat bo'lotda.
O'zbekiston Markaziy Osiyodagi strategik mamlakat. Shuning uchun Rossiya O'zbekiston bilan ham muomalasini buza olmaydi. Oxir-oqibat O'zbekiston bilan murosa qilishga majbur bo'linadi va bu mamlakat ham gidroenergetik inshootlar loyihasiga sherik qilib olinadi. O'zbekiston pozitsiyasi hisobga olinmasa, qurilishi rejalashtirilgan loyihalarning amalga oshirilishi o'ta qiyin bo'ladi, dedi Mars Sariyev. Vladimir Putinning Bishkekka rasmiy safari chog'ida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan 500 million dollar qarzi Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazalari yuzasidan ham shartnomalar imzolandi. Ma'lum bo'lishicha Rossiya qarzi hisobiga Qirg'izistondagi harbiy bazalar hozirligi muddatini 15 yilga uzaytirmoqchi. Bu borada imzolangan shartnoma 2017 yildan kuchga kiradi. Buning evaziga Rossiya Qirg'izistonning 300 million dollar qarzidan kechadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yili yana qayta hokimiyatga kelganidan beri birinchi marta Qirg'izistonga safar qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, ozodlik eshitirishlarini, ozodlikda beriladigan mavzularni siz Twitter orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikning internet sayti orqali har dushanba kuni Ozodlik onlayn interaktiv dasturi efirga uzatilmoqda. O'tgan dushanba 17 sentyabr kuni Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi mavzusidagi eshittirishining dasturining birinchi qismini siz efir orqali ham eshitgandingiz. Hozir ushbu eshittirishning ikkinchi qismini efirga qo'ysak, ya'ni bu siz eshitmagan qismi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir bor, demak, efirda Ozodlik radiosining jonli interaktiv dasturi Ozodlik onlayn. Bu jonli suhbatimizga qo'shilish uchun darhol Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing va bugungi dasturimizning mehmoni hamda ishtirokchisi bo'ling. Ozodlik onlaynda qatnashish uchun yana bir bor eslatib o'taman, Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillarini tering. Demak, bugungi muloqotimizning bosh savoli paxta qarg'ishi. O'zbekiston bu qarg'ishdan qutula oladimi degan savol bo'ladi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan bu va boshqa bugun jamoatchilikni qiziqtirayotgan ko'plab savollarga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan boshqa savollar: dunyoda eng ko'p suv talab qiladigan paxta kabi o'simlikning O'zbekiston kabi suv tanqis mamlakatda monokulturaga aylanishi ildizlari qayerga borib taqaladi? 80-yillar oxirlari, mustaqillikning ilk yillarida milliy ziyoli va siyosatchilar tomonidan sovetlar mustamlakasi hosil deb ko'rilgan bu monokulturadan mustaqillikdan keyin nega voz kechilmadi?
Paxtachilikdan voz kechish O'zbekiston iqtisodi uchun rasmiylar da'vo qilayotgani kabi falokatli oqibatlarni keltirib chiqaradimi? Davlat byudjetiga paxtadan qancha valyuta tushumi kelmoqda? Qayerga va qanday ishlatilmoqda bu pullar?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganidan qat'i nazar, barcha muxlis mushtariylarimiz bu borada o'zida bor ma'lumotlarni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari qishloq xo'jalik fanlari doktori professor Ahmad Xorazmiy, o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy hamda umid qilamizki, muloqotimiz davomida mehmonlarimiz soni bugungi mavzudan xabardor yangi bilag'onlar hisobiga to'lib boyib boradi. Suhbatimizni birozdan so'ng boshlaymiz. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Demak, biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada deyarli doimiy ishtirokchilarimizdan biri Shuhrat aka. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Shuhrat aka?
Yaxshi, rahmat. O'zingizni tuzimsiz? Men bir narsaga hayron qoldim. Odatda O'zbekistonda paxta strategik nima bo'lgani uchun, o'simlik bo'lgani uchun O'zbekistonda faqat 3 ta kompaniya eksport qiladi. Bu Uzinter Impex, Promash Impex i yana bir Markaz Impex degan kompaniyalar bor. MVS nimasiga qarashli, to'y tashqi iqtisodiy aloqalar qanaqadir vazirlik bor.
Juda ham yaxshi mavzuni ko'tarishdi bu 3 ta kompaniya haqida. Aynan sizda o'zingizda bir informatsiya bormi shu kompaniyalar egalari haqida? Yo, bular
nima uchun aynan shu strategik soha eksport aynan shu 3 ta kompaniya qo'lida markazlashgan?
Sizningcha bu to'g'rimi ya'ni?
Endi bu shaxsiy fikrim, bu noto'g'ri narsa, chunki bunaqa kompaniyalarning tuzilishi bu o'ziga yarasha bir monopoliya. Ulardan kelgan foyda albatta o'zini nishasi bor, to'y nishasi degani, to'y o'zini bir tushadigan joyi bor.
Qayerga tushadi?
Unisini men aniq isbotlolmayman. Uzr.
Yo'q, xalqaro hisobotlarda aytilgan, offshore hisoblariga deyilgan.
Menimcha shu 3 ta kompaniyadan bugun bizga qo'ng'iroqlar kelmasa kerak. Bu 3 ta kompaniya vakillaridan.
Menda unaqa informatsiya yo'q, uzr so'rayman. Isboti bo'lganda gapirardim, isbot yo'q.
Mana men ozgina tadqiqot o'tkazdim, maxsus tinglovchilarimizga aytib berish uchun. Bu kompaniyalar hissasiga deyarli 500 million dollar kelyapti. Har yilgi obaroti shu 3 ta kompaniyani, demak, yarim milliard.
Demak, 3 ta guruh yoki 3 ta oila yoki 3 ta nima deymiz, plan o'rtasida taqsimlangan.
Mana shuna.
Bu bitta oila, bitta guruhpa. Bu prosta nomiga o'ziga yarasha qanday bir konkurensiya sifatida ko'rsatish uchun 3 ta kompaniya qilingan.
Lekin qaysi oila bu?
Eski zamonda Jo'rabekovni
o'g'li rahbarlik qilgan deyishardi.
Hozir ancha bularni bu yerda Bobur Hoji Ahmedov degan odam ismi aytilyapti. O'z Prom Mashinpex degan kompaniyani boshqaruv
kengashi. U prezidentil prosto, to'y raisi o'sha Prom Mashinpex prezidentili. U oddiy nimalardan biri, ishchilardan biri, endi
o'zgaruvchi.
Lekin bu kompaniyalar har doim o'zi bir-birlari bilan kelishib, bir-birlarini klientini o'g'irlamasdan ish yurg'izishadi.
Klientlar mana aytilyapti 35 mamlakatdan deyilyapti. Ya'ni O'zbekiston paxtasi bemalol sotilyapti xalqaro bozorda, xalqaro narxlarda, jahon narxlarida. O'zbekistonda esa paxtani vrachlar teryapti, talabalar teryapti. Ya'ni kazus.
Yo, mana O'zbekistonda 500 balki bu yil 550 ga chiqarishgandir. Hozircha aniq ma'lumotimiz yo'q. O'tgan yil 500 so'mdan olgan bo'lsa 1 kilogramini, o'tgan yil jahon bozorida o'rtacha 1 kilogram paxtaning narxi 2.5 dollar atrofida bo'ldi. 2.5-2.6 dollar atrofida 1 kilogram paxta sotildi. Demak, 5 baravar.
Paxtami yo tolami?
Bu paxta 1 kilogram paxta tolasi narxi.
Yo, paxta tolasan, unda nima qilsa bo'ladi?
Siz menimcha shu mavzuga juda yaqinsiz, lekin o'zingizni juda kamtar olyapsiz.
Paxta zavodlari faqat paxta sanoatiga qarashli. MVS'ga qarashli nimalar? Terminallar bor. Terminallar bu o'sha MVS, to есть boyagi kompaniyalar bor, Promashin, Pex, o'zining Pex balobati o'sha terminallar o'sha kompaniyalarga qarashli. Faqatgina o'sha terminaldan olib ketish mumkin. Boyagi aytib o'tgan 3 ta kompaniyaning hisobiga pul o'tkazib.
Demak, endi mana bizda paxta yarmarkalari o'tkaziladi. Hech qatnashganmisiz shunaqa yarmarkalarda o'zingiz?
Da, organizator sifatida qatnashganman.
Bu foydali narsami, ya'ni foydasi bo'ladimi?
Bu yarmarkaning eng asosiy maqsadi kelajakda o'sha boyagi kontrakt tuzish uchun o'tkaziladi. Chetdan nimalar kelishadi? Tekstil industrial katta boyvachchalar o'shalarni topib, shular bilan qanaqadir bir yillik kontrakt tuzib ulas nima qilishim o'tkazdi.
Mana siz shularda qatnashgan ekansiz. Endi rasmiy nimalar, bayonotlarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yil bosh vazir Shavkat Mirziyoyev aytdiki, biz sekin-sekin O'zbekiston ichkarisida qoladigan paxta tolasini ko'paytirib boramiz va 2015-yilgacha 70-80% paxta tolasi O'zbekiston ichkarisida qoladi, to'qimachilik sanoatini rivojlantiramiz dedi. Bu bayonot amalda qanaqa? Masalan, biz gaplashgan o'sha Navoiyda Koreya bilan tuzilgan qo'shma korxona bor edi. O'tgan yil gaplashganimizda ular aytdiki, biz jahon bozorini qada olamiz. O'zbekiston ichkarisida joylashganmiz, lekin bizga qanaqadir bir imtiyozli narxda emas, aksincha o'sha erkin bozor narxida sotishadi degan.
Xo'p, shularga kim paxta tolasini sotadi?
O'zbekiston hukumati o'sha
boyagi belgilangan kompaniya, lekin o'sha 3 ta kompaniya sotadi. Boshqa hech kim sotolmaydi.
Bular ham mana bankrot bo'lib chiqib ketdi O'zbekiston bozoridan. Xabaringiz bor, o'tgan yil Hindistonni nima Samtex'midi? Spentex chiqib ketdi, sinib ketdi. Chunki ular ham xuddi xomashyo yetishmasligi oqibatida to'xtab qolgan. Keyin sen to'xtab qolding deb ularni nima qilardi
xo'jayin? Yo'q, O'zbekistonda ham xomashyo yetishmasligi bu bir quruq gap. Chunki men o'zim bilaman, juda ko'plab paxtalar, paxta tolasi bu nimada terminallarda yotadi, chirib. Uni yomg'irdan, qordan saqlash uchun juda ham ko'plab mablag' ishlatiladi. Lekin men bir narsa deyishim mumkin, shu men o'zim guvoh bo'lganman, o'sha tekstil kompaniyalarining direktorlari shaxsan kelib, MVS'da atchot berishadi. U qaysi millatdan bo'lish qat'iy nazar.
Nima haqida?
Endi men o'zim qatnashmaganman, uzr, lekin kelganini, nimasini ko'rganman, shu tekstil kompaniyalar ular juda ham bir mustaqil ravishda ishlolmaydi. Xohlagan payti yoqmagan payti yopib qo'yishadi, yoqqan payti.
Demak, ular ham xuddi oddiy dehqon, dalada yetishtirayotgan dehqon sifatida erkin emas.
Xuddi shunday. Daje o'sha xomashyoni bozor narxidan qimmatroqqa ham sotib olishga majbur bo'lishadi.
Shunaqa deyishdi bizga. Bu hali obsurekker deganda aytishdi, shunaqa bo'ldik.
Endi mana unaqa isbotlarim yo'q, unaqa faktlarim yo'q. O'shaning uchun men endi ishni sizdingman bu narsa.
Uzr, hozir
dasturimiz oxirigacha biz bilan qolishingizni
iltimos qilamiz. Mana mehmonlarimiz safiga qo'shining, ekspertlarimiz safiga. Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosining jonli interaktiv muloqoti davom etadi. Muloqotimizning bugungi mehmonlari qishloq xo'jalik fanlari doktori Ahmadbek aka. Siz unutib qo'yganimiz yo'q, Ahmadbek aka. Hozirgina Germaniyadan safimizga yana bir yaxshigina bilag'on suhbatdoshimiz qo'shildilar va oddiy o'zbekistonliklar va ular orasidan ham bu sohani yaxshi biladiganlar anchagina chiqib qoladi degan umiddamiz. Muloqotimiz davom etadi. Izlayotganimiz savollar juda ko'p.
Boshqa tinglovchilarimiz aloqaga chiqishga urinishyapti. Mana har doim hurmatim baland, ayniqsa Koreyadan bizga hurmat telefon qiladiganlarga qo'ng'iroq
qilaman. Yarim tun hozir ulardan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirasizmi?
Ha. Mening ismim Madina. 26 yoshdaman. Viloyatdan kelganman, O'zbekistonni, Sirdaryo viloyatidan. Paxtaga uncha anaqa hamma anaqasini bilmayman-u, lekin paxta terganman o'zimni viloyatimda. O'zbekiston menimcha paxta qarg'ishidan hali beri qutilmaydi. Qutilmasa ham kerak.
Nima uchun?
O'zingiz Koreyadasiz. Hamma tekstil kompaniyalar Koreyada shekilli.
Eng rivojlangan soha.
U haqida ma'lumot yaxshi bilmayman.
Madina, ota-onangiz nima ish qiladi Sirdaryoda, uzr? Paxta terishadimi, paxta ekishadimi?
Yo'q, onamlar rahmatli bo'lganlar, o'qituvchi.
Endi mana masalan siz aytyapsiz, bu paxta qarg'ishidan. O'qituvchi
qaqras paxta teradi.
Endi yashaganmi? Yo'q, yo'q, mana qarg'ishdan qutulmaydi deysiz. Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Kimga kerak shu millat shunaqa qarg'ishda ushlab turish?
Boshqa nima yana yetishtiradi O'zbekiston eksport boshqa davlatga? Mashinani faqat Qozog'iston bilan Rossiya sotib olsa. Shu paxtadan foyda shekilli ularga.
Mana siz yashayotgan Sirdaryoni qishloq, tuman rayonlarida paxta yetishtirib bir atrof rivojlandimi, taraqqiy qildimi?
Endi uni bilmadim, lekin mani xolamni qizlari doim paxta sezonini kutishadi. Nimaga kutishadi? Sarposini yig'ish uchun. Shu paxtadan pul topayamiz.
Terim paytida. Terim paytida, boshqa payt pul ko'rishmaydi-da.
Kutib o'tirishadi. Yo, mana har yili borsam, mana hozir mana bu yil sezon kelsa, shunimni olaman, bunimni olaman deb kutib o'tirishadi paxtani.
Demak, qishloq aholisini qo'li yilda bir marta shu paxta terim mavsumida pul ko'radi. O'zi xalqaro kuzatuvchilar ham, mustaqil kuzatuvchilar ham, o'zimiz ham shuni yaxshi bilamiz. Chunki hozir mana kilosiga 100 qanchadan beryapti? 150 so'mdanmi beryapti?
Bilmayman ham, bilgim ham kelmayapti. Chunki
qishloq aholisi faqatgina tergan paxtasi uchungina pul olishi mumkin. Naqd pul faqatgina shu nimada.
Ayni paytda asosiy daromad g'o'za poyadan deb eshitdim. Ya'ni paxtani
davlatga topshiradi. Voy, siz yo'qotib qo'ydik. Chiqdingizmi biz bilan aloqaga? Mana shu paxtachilikdan kim ko'p daromad ko'ryapti? Haqiqatda davlat o'zini funksiyasini bajarishi uchun mana shu paxtadan keladigan o'sha nima deydi, tvrdoy valyuta, chet el valyutasiga rostdan ham muhtojmi, qaramimi yoki bu daromad qandaydir oila va oilalarga o'ta muhimmi?
Yo'q, endi bir umumiy qilib oladigan bo'lsak, boya sizlar aytib o'tdilaringiz, keladigan bo'lsa bir 1.5 milliard dollar kelishi mumkin. Bu O'zbekistonda chetdagi valyutasi uchun juda ham katta ta'sir qilmasligi ham mumkin yoki foyda berishi mumkin yoki foyda bergan taqdirda ham bunaqa katta foyda bermaydi. Lekin kimga aniq tushadi, qaysi oilaga tushadi, bunda menda unaqa ma'lumot yo'q.
Endi umumiy qilib aytmaydigan bo'lsak-chi, ya'ni siz umumiy qilib aytadigan bo'lsak deb boshladingiz gapingizni, ya'ni xususiy kimni qo'lida mana shu pul? Ya'ni biz Ozodlik onlaynda juda tez-tez offshore degan so'z tilga olinadi. Kimni offshoredagi hisobi? Ya'ni taxmin qiladigan bo'lsak, ya'ni aynan ismini aytmasak ham qanaqa odamlar bular?
Ismlarini men ham o'zim bilmayman. Unaqacha ichkariga kirgan odam emasman, lekin men esimda bir adashmasam Sarbon Tex degan bir tekstil kompaniya bor edi. Hozir ham bo'lsa kerak, men xabarim yo'q undan, lekin menda shunaqa bir ma'lumot bor edi, o'sha Sarbon Tex Gulnora Karimovaga qanaqadir aloqasi bor edi. O'sha eng ichki bozorda eng juda ham katta bir xomashyo, katta miqdorda sotib oladigan xomashyo sotib oladigan nima edi? Kompaniya edi.
Hali ham bormi bu kompaniya?
Yo'q, hozir bilmayman, uzr, men sohadan chiqib ketganman, lekin Sarbon Tex bu adashmasam Samarqanddami yoki Navoiydami, hozir esimda yo'q.
Eski zamonda Zero Max ham shu sohaga kirganini eslayman.
Da, xuddi shunday. O'sha boyaga aytib o'tgan tekstilning kompaniyalari, hozir ismlari esimda yo'q. G'aroyib ismlar bor edi, lekin shular Zero Max ga qarashli edi.
Bu Gulnora Karimovani aralashmagan haligi sohasi qolyaptimi?
Ha, endi
onlayn dasturning keyingi savol.
Lekin neft, gaz, hamma narsa.
Mayli, mana shu katta daromadlar ko'rilyapti. Endi 1.5 milliard deb kamida aytyapmiz, ammo. Lekin
ayrim hisob-kitoblarga qaraganda 3 milliard atrofida.
Qayerga, ya'ni o'sha sohani o'ziga qayta investitsiya qilish, o'zi mexanizatsiya haqida juda kam odamlar aytishni boshladi oxirgi paytlar. Ya'ni kombayn degan narsa yo'q bo'lib ketgan ekan. Umuman sizningcha bu
Alisher Agarepa bergan bo'lsa, shaxsidan bittasi aytyaptiki, o'sha oltin narxida Amerikadan keys kombaynlari kelganidan paxta terishga.
Amerikaga qaytib ketdi u.
O'shalarni buzib makulatura qilib Xitoyga sotib yuborishdi degan bir sharh keldi. Mana shu ikkinchi o'z yana bir to'plam savollarimiz shu qayta investitsiya. Xo'p, shu soha shunchalik hayot mamot sohasi ekan O'zbekiston uchun. Mamlakat byudjetiga keladigan asosiy o'sha valyuta shu yerdan kelayotgan ekan. Davlatni funksiyasi uchun bu valyuta juda muhim ekan. Mayli, qabul qilaylik. Lekin nima uchun mana shu sohani rivojlantirishga, mexanizatsiyalashga investitsiya kirgizilmayapti. Nima uchun? Nima uchun Pirmuhammad aka, balki siz javob berarsiz. Nima uchun mexanizatsiyalash degan bir
uzr, men javob bersam bo'ladimi?
Mayli, mayli.
Paxtani kombayn yordamida terilsa, tolani sifati tushib ketadi. Buni boyagi chetdagi bozorlarda o'tkazish juda ham qiyin bo'lib ketadi.
Sizga yana savol, Amerika, xo'p, Amerika hammasini mashinada termasdan qo'lda teryapti, masalan, asosiy eksportyorlardan
bittasi. Ularda boya o'zingiz aytib o'tdingiz, subsidiya degan narsa bor.
Xo'sh.
Bizda subsidiya degan narsa yo'q. To'g'ri, misol uchun salarkasini berish mumkin, qanaqadir bir obrazni berish mumkin.
Bizda subsidiya degan narsa.
Xo'p, subsidiya qilar ekan fermer qo'lda terib beradimi o'sha hosilini?
Yo'q.
Nimada teradi?
Odatda meni bilishim bo'yicha bizni paxtamiz biroz qimmat yuradi Amerikaning paxtasiga qaraganda.
Chunki qo'lda terilgan.
Sabab qo'lda terilgan. Mexanizatsiya qilinsa, buni tashvishi ko'p. Salarkasi deydi, u boyagida buzilib qolishi bor. Unga mexanizator kerak, to'g'ri, mexanik kerak.
Unda Shuhrat aka, demak, mana shu butun umum xalq safarbarligisiz yaqin yillarda, balki uzoq kelajakda ham, demak, paxta terib bo'lmaydi. Agar siz aytgandek sifat yaxshi ushlab, qimmatga sotmoqchi bo'ladigan bo'lsa hukumat, demak, bitta yo'li shu bolalardan tortib qariyalargacha hammani paxtaga haydash bo'lib qolaveradi.
Ya bu yil bolalarni chaqirishmadi-yu?
Yo'q, hozircha mana xalqaro bosim qandaydir ish beryapti, lekin uning o'rniga boshqa hamma chiqyapti. Bolalar chiqmadi hozircha, 14 yoshgacha bo'lganlar o'sha
konvensiyaga. 14 bola qochib boribdi darsdan ham. Endi mayli,
yo'q, mayli, Pirmuhammad aka, mexanizatsiyalashtirish istiqboli sizningcha qanaqa? Nima uchun mana shu soha faqat shu sifatdami gap? Yoki investitsiya qilishga pul yo'qmi? Hammasi qayerlardadir qolib ketib, qayta investitsiya qiladigan o'z mablag'ni o'zi yo'qmi?
Qanday arzon bo'lsa shunday qilinadi. Davlat reformator bo'lgandan keyin unga yaxshi ko'rinadi. U biladi u qanday qilib haligi kam xarajat qilib ko'proq daromad olish.
Pullarcha odamlarni ishlatish, hammani yoppasiga dalaydish.
Unchalikini bilmadim, lekin shunday olsangiz, endi davlat reformator bo'lgandan keyin u tepadan hamma narsa ko'rinadi. Qaysi narsa arzon? Demak, shu qo'l mehnati bilan qilinsa arzonroq tushadi. Demak, shu bilan qilinadi. Og'ir mehnat bo'lsa ham
ham arzon, ham sifatli ekan. Biz eng bilog'on davlatimizdan yana bizni boshqa bilog'on tinglovchilarimizga o'tamiz. Zafar degan tinglovchimiz yana aloqaga chiqib, "Men bilaman nima ekish kerakligini" aytayapti. Aslida oq paxta eng yaxshi ekish uchun, ya'ni qishloq xo'jalik sohasida eng qimmat narsa va eng daromadli narsa. Mana Zafar alternativ o'simliklarni taklif qilyapti. O'ylayman, bu narkotik moddalar bo'lmasa kerak, Zafar.
Mana yaqinda men Germaniyadaman. Germaniyada Mix Market degan Ruslanning anaqa marketi bor. Kirganimda bir katta qovunga ko'zim tushdi. Germaniyada katta qovun deyarli topilmaydi. Chunki Ispaniyadan ham keladigan kichkina qovun, boshqadan keladigan ham bir hali handalaydi qovun keladi.
Qovun ekanlik demoqchimisiz?
Endi siz o'sha qovunni men qayerdan kelganini qarasam O'zbekiston degan yozuv turibdi shu qovunda.
Yo'q.
Narxini bilasizmi, necha pul turibdi narxi? 1 euro 79 sent turibdi.
Bitta qovunmi?
1 kilosi, bitta qovun emas, 1 qovunni 1 kilosi.
U qovun olayotgan bormi?
Eng tez ketadigan mahsulotimiz dedi. Men bordim, bu rostdan ham O'zbekistondan kelganmi bu qovun dedim. Ha dedim. Bu juda tez ketadigan mahsulot dedim.
Xo'p, endi bu narsani endi mana iqtisodiy jihatlari bor. Qovunni birinchidan qaysidir muddat ichida yetishtirib bermasangiz chirib ketadi. Uni millionlab tonna qovunni yetishtirib qayerga sotasiz? Boshqa paxtaga o'xshab
yillar davomida bu hali spiskas ko'p ekan qani. Boshqa yana nima ekanmiz?
Yana nima ekanlik? Makkajo'xori ekanlikmi?
Zaytun
ekanmi? Buni hisoblab chiqsangiz, o'zi ikkiladigan juda narsa ko'p.
Mana Pirmuhammad akadan so'raylik, Pirmuhammad akadan. Uzr, Zafarbek. Mana yerda o'tirgan odamdan so'raylik. Nima eksangiz, sizga daromad keltirardi? Mana aytdingiz, paxta ekmagan bo'lardim dedingiz. Siz nima ekkan bo'lardingiz?
Mana yigitlar aytyapti-ku, bu oddiy bittagina misol, bir qovun ekish. Shu bozorlar juda ko'p. Masalan, bizni turshakni ham oladi. Bizni zaldori ham ketadi. Bizni bahori hamma haligi daraxt mevalari ham ketadi. Bundan ham zo'r ketadi. Daromadlik sohalar ko'p, haligi dehqonchilik.
Ham mehnat kam
talab qiladi. Hozir oxirgacha aytmadim-da, gapim qolib ketyapti. Keyin maylimi, shu hozir shuni aytaversam. Shu qovunni deganimni sababini aytaman-da men sizga. Bu men 2-3 yil oldin bo'lgan voqeani men sizga aytayapman. Haligi Jizzax yo'lida qovun sotadigan odamlar bor. Bir dehqon keldi, bir traktori bilan keldi, bir o'sha traktori to'li qovun turibdi. Aytdiki, u yerda mana o'g'limdir, men dehqonman dedi. Qanchadan olasiz, men hammasini topshirib ketaman dedi. O'shanda u traktorini ichi to'lib, bir 100 mingdan oshiroq pulli, 100 mingdan ziyodroq pulli qovuni bordi o'sha odamda, taxminan aytganda. Olib sotiriladi, 10 ming so'mga olaman dedi. 10,000 so'm olaman dedim. Men o'g'lim dedi, traktorni 5,000 yollab kelyapman dedim. Senga 10,000 sotgandan ko'ra dedim, shu yerga og'daraman dedi. Naryoda yurgan mollar dedi, yesilan shu dedi, savob bo'ladi deb ketdi. Endi hozir men yaqinda BBCdan ham bitta xuddi shu narsa chiqdi. Bir Qozog'istonlik dehqon O'zbekistonga chegara yaqin joylarda qovun ekib, Germaniyaga eksport qilyapti ekan. O'sha haligi mix marketda ko'rganim ham Qozog'istondan kelgan o'zi aslida. Ularga o'zbeklar, o'zbek dehqonlar yordam beryapti, ne?
Xudo ko'rsin, siz prezident bo'lib qolsang, hamma qovun bo'lib ketar ekanda.
Bir gapim bor edi.
To'xtang,
bemalol yorib kiringlar, chunki bu yerda agar yorib kirmasangiz, gapingiz eshitmaydi.
Bu birinchidan, bu bitta narsa. Ikkinchidan, bu haligi meva haligi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini rivojlantirsa bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan paxtani butunlay yo'qotish kerak emas. Mana bu ish yo'q joylar bor, eng chekki qishloqlarda paxtani qoldirsa va o'sha paxtaga hozirgi masalan 500 so'mdan beraman desa, haligi Rossiyada yurganlar ham bor, qishki hali yozgi sezonda ishlab olaylik deb o'zlari kelib paxta teradi 100 kilolab, hech qanaqa traktor ham kerak emas. 500 so'm 600 so'mdan qilaman desa, davlat o'shanda zarar ko'rmaydi.
Siz terim narxi haqida gapiryapsiz shekilli.
Ya, o'sha terim narxini bermaydi. Masalan, mana hozir ayni paytda mana hozir o'zimning singlim davlat ishida ishlaydi, paxtaga yubordi. Men aytdim, singlimni olib qolish uchun sizlarga qancha pora berishim kerak deganda 400 ming so'm dedi, bilasizmi? 400 ming so'm. Bu hali paxtaga bormaslik uchun 400 ming so'mni berasiz. I ham u 40 kun davomida paxtaga ketgan odamlarni o'rniga ishlab ham berasiz tekinga.
Endi Shuhrat aka nimadir demoqchi edingiz, men sizga bitta savolim bor. Uzun Zafar, O'zbekistonda o'zi rostdan ham shuncha paxta yetishtirilyaptimi? 3 million?
Bu savolga javob berishim qiyin, lekin Zafarni nimalariga hozir hayron qoldim. Agar siz qovun eksportini rivojlantiradigan bo'lsangiz, ertaga paxta emas, qovun strategik mahsulotga aylanib qoladi. Keyin siz qovunni bozordan emas, qovun sanoatidan sotib olasiz.
Demak, gap unda emas,
bug'doyda bo'lib qolyapti. O'z qovun savdo tushdi.
Ha, o'z qovun savdo yoki qovun
import eksport.
Shunaqa bo'lib qoladi bu
narsa. Gulnora Karimova boshchiligida.
Eng asosiysi nima? Bizda mana aytmoqchi bo'lgan narsam o'sha avvalambor paxtani strategik o'simlik ro'yxatidan o'chirilishi kerak. Keyin men to'g'risini aytsam, qo'llab-quvvatlayman. Hozir O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan optimizatsiya degan bir narsa bor. Optimizatsiya yo'llari bilan harakatchan fermerlarga yerlar qo'shib agar kooperatsiya tuzishga imkoniyatlar berilishi kerak o'sha harakatchan fermerlarga. To'g'ri, firma emas, kooperatsiya.
Qirg'izistondagiga o'xshab.
Ularda endi kooperativ ekan, u yerda xo'jayin ko'p, bu yerda yer kam, xo'jayin ko'p. A bu yerda yer ko'p bo'lish kerak, xo'jayin bitta bo'lish kerak. Yerni xususiylashtirmagan holda. Keyin shu qishloq xo'jaligida ishlaydigan ishchilar oyliklari uchun bizda endi potrebitels korzinka degan narsa. O'sha korporatsiyalarga majbur qilib qo'yish kerak, shu ishchilari oyliklari potrebitels korzinkadan kelib chiqqan holda bo'lish kerak. I kamida shu g'ijada bir 150 dollar o'sha qora bozor kursida. Keyin chetdan qishloq xo'jaligi rivoji uchun kelayotgan kreditlar berilishi lozim. Yana bitta fikrim, ingliz tilida agroforestry deyiladi. Bu o'zbekchada bilmadim nima deyiladi, lekin qishloq xo'jaligi bilan o'rmonchilik yoki bog'dorchilikni birlashtirish sistemasi bu. O'sha sistemani amalga oshirish kerak, to'g'ri, majburiy qilinishi kerak. Bu narsa yordam beradi. Nimaga? Ekologiyani saqlash, keyin orolga ham qandaydir bir foydasi bo'ladi. Sababi, agar dalada kombayn sig'adigan darajada joy qoldirib, qolganiga bir qator yoki ikki qator daraxt ekilib yoki bir mevachilik daraxti ekilib nima qilinsa, bu ekologiyaga, shu tabiatga juda ham katta foyda keltiradi.
Biz bilan hozir suhbatdoshimiz Shuhrat aka, mana siz aytayotgan islohotlar davlat o'zini yoki o'sha davlat nomidan ish ko'rayotgan guruhlar, oilalar qaysidir qismidan bugun tushayotgan tushumi qaysidir qismidan voz kechish hisobiga bo'lish kerak, to'g'rimi?
Bu biroz vaqt oladigan islohot, lekin
o'sha tushayotgan mana deylik, hozir bir oldida bir qozon osh turibdi yo birlagan osh turibdi. O'shani qaysidir bir ulushini boshqalarga yetirishga to'g'ri keladi.
Bilasizmi, hozir
shunga siyosiy iroda, shunga shularni bosim o'tkazib, shunga majburlaydigan mexanizm bormi?
Yo'q, u mexanizm haqida xabarim yo'q. Bu xalq bo'lishi mumkin yoki boshqa.
Xalq indamasdan paxtaga chiqib, mana hozir Koreyadan telefon qilgan singlimiz aytganiga o'xshab xursand bo'lib, mavsumni kutarkan qo'limga ozgina naqd pul tushdi. Boshqa narsa haqida gap bo'lishi mumkin emas. Xalqaro tashkilotlar, Jahon banki, moliya tashkilotlari bosim qilib ko'rdi, lekin ular ham nimagadir hafsalasipir bo'lib tashlab qo'ydi. Qanday qilib mana shu hamma gap yana shu yerga kelyapti. Hali undamas bug'doyda deganga o'xshab, qanday qilib mana shu paxtachilikni ham o'zini monopoliyasiga olgan guruhlarni qaysidir qismini isloq qilishga, qaysidir qismini boshqalar bilan bo'lishishlikka majbur qilish haqida gap ketyapti. Nima mexanizm bor?
Paxta monopoliyasini qo'lga olgan guruhlarni guruhlarga faqat bilim yoki bir informatsiya kerak. To'g'ri, ularni ko'ndirish uchun, nima qilish uchun. Ularni bu chetdan misol uchun Osiyo banki yoki bu xalqaro xilma-xil banklar bosim o'tkaza olmaydi. Ularni tushuntirish kerak, shu hozirgi seni olayotgan 1 milliarding 10 yildan keyin yoki 15 yildan keyin bu narsa yiliga deylik misol uchun 7 milliard bo'lishi mumkin. Lekin faqat boyagidek misol uchun paxta eksangiz 1 yilda olasiz. A bog' eksangiz uni hosilini necha yildan keyin olasiz? Kamida bir 4 yildan keyin olasiz. Lekin hosil paxtani hosiliga qaraganda ancha ko'p foyda beradi. Misol ayniqsa eksport qilinganda boya zafar aytdilar, qovun deb misol uchun. Uzoqni o'ylab islohotlar qilinsa yaxshiroq bo'lardi degan nimada edim. Boya aytib o'tdim, bu bunaqa islohotlar o'tkazilsa, nafaqat bu gruppirovkalar, balki xalq ham o'ziga yarasha foydasini oladi.
O'zbekiston paxta qirg'ishidan qutula oladimi mavzusida Ozodlik onlayn eshitirishining davomini dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz lavhalarni Ozodlik saytidan topa olasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.